Ert News Radio 105,8.
Si deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia de tu amor. En tu piel, en tu sabor,
en la isla del dolor,
recuerdo tu calor,
desearía morir cerca de ti.
Un ardiente corazón colorea mi pasión, deseando compartir el sentir de este vivir. En las olas de este mar sueño en la eternidad.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Σήμερα Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά πλησιάζει και η εκπομπή βεβαίως είναι σε διάδραση. Όπως τα γεγονότα που δεν περιμένουν, όπως η ενημέρωση που δεν σταματά ανάλογα με τη δράση των ανθρώπων. Λοιπόν, και πριν από όλα, μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Υπογράφηκε στο Βέλγιο το προσύμφωνο του Υπουργείου Πολιτισμού με τον συλλέκτη που είχε στην κατοχή του τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στην Κεσαριανή. Γνωρίζαμε άλλωστε ότι την προσωπία του Υπουργείου Πολιτισμού ήταν στην Γάνδη και είχε κανονιστεί μια συνάντηση με τον συλλέκτη. Πάμε να συνομιλήσουμε με την Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα.
Χαίρετε. Καλησπέρα. Λοιπόν, αρετή, να τα πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Να πούμε ότι πριν λίγες μέρες αυτή η είδηση έσκασε στις 14 του Φεβρουαρίου, δηλαδή πριν λίγο καιρό. Γιατί εμφανίστηκε πραγματικά να πουλούνται αυτές, να δημοπρατούνται μάλλον αυτές τις φωτογραφίες από το eBay. Αμέσως λοιπόν το Υπουργείο Πολιτισμού ανέλαβε και κήρυξε αυτό το σύνολο των φωτογραφιών, αν θέλουμε, γνωμοδότησε μάλλον το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, ότι αυτές οι φωτογραφίες λοιπόν αποτελούν, συγκροτούν ως ένα σύγχρονο μνημείο, λειτουργούν ως σύγχρονο μνημείο. Σήμερα λοιπόν...
Κάτι που προσέδωσε και μια αυξημένη θεσμική προστασία.
Ακριβώς, είναι ένα κλείδωμα, αν θες, θεσμικό. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που λέμε. Όταν κάτι κηρύσσεται θεσμικά ως μνημείο, οπότε κλειδώνεται.
Και παγώνει και κάθε ενδεχόμενο πώλησης ή δημοπρασίας.
Ακριβώς, πολύ και κύριο. Ακριβώς, φρενάρει κάθε πώληση. Και από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και μερικές τεχνητές λεπτομέρειες, δηλαδή ως προς την αγορά ή παραχώρηση. Αυτό θα το πούμε στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητή. Λοιπόν, αποστολή, για να τα πιάσουμε στη συνέχεια, αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού με εμπειρογνώμονες πάνω στο φωτογραφικό είδος, στη φωτογραφική τέχνη. Πήγανε λοιπόν στο Evergem, είναι μια πόλη που βρίσκεται 20 χιλιόμετρα από τη Γάνδη. Εκεί λοιπόν είχαν μια επαφή με τον συλλέκτη, τον Tim de Crane, ο οποίος επί της ουσίας είναι συλλέκτης στοιχείων και διάφορων αντικειμένων του που αφορούν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ανάμεσα σε αυτό λοιπόν, όλα αυτά τα συλλεκτικά του έτσι, αποκτήματα, υπήρχαν 262 φωτογραφίες τραβηγμένες στην Ελλάδα κατά τη θητεία, κατά τη διάρκεια της θητείας του 1943-1944 και καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή. Ύστερα λοιπόν από μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται πραγματικά για ένα αυθεντικό υλικό. Υπεγράφει, όπως πολύ σωστά είπε, σε αυτό το προσύμφωνο μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και συλλέκτη, που σημαίνει ότι αυτό αποσύρεται πλέον από οποιαδήποτε δημοπρασία παγκοσμίως, διεθνώς, και υπολείπονται αυτό που είπα εγώ στην αρχή, κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες.
Για το αν δηλαδή η απόκτηση θα γίνει μέχρι αγοράς ή αν θα τεθεί ζήτημα υποχρεωτική παραχώρησης.
Ναι, δεν γνωρίζω να σου το πω. Ότι πραγματικά
όχι, εντάξει, είναι μια είδηση άλλωστε που μόλις τώρα έγινε γνωστή. Όλο αυτό γίνεται και λόγω του μνημιακού χαρακτήρα, δηλαδή μένει ανοιχτό αυτό να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η απόκτηση. Το κλίμα γνωρίζαμε ότι ήταν καλό μεταξύ του συλλέκτη έτσι κι αλλιώς και του κλιμακίου του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι μια πολύ σημαντική είδηση και βέβαια θα περιμένουμε να δούμε και όλες τις λεπτομέρειες. Το γεγονός είναι ότι κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Μέσα σε 2-3 μέρες ήταν όλα έτοιμα.
Ναι. Το Υπουργείο, πρέπει να πούμε εδώ με μια παρένθεση, ότι έχει πλέον αποκτήσει πάρα πολύ γρήγορους μηχανισμούς στο να σταματάει δημοπρασίες, είτε για αρχαιότητες είτε και για πραγματικά αντικείμενα όπως φωτογραφίες που άπτονται του νεότερου ελληνικού πολιτισμού. Παλιότερα δεν το είχαμε αυτό και είναι μια σύμπληρωση Ελλάδας-Ιταλίας. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο πραγματικά μας έχει σώσει από πολλές δημοπρασίες, έτσι ώστε φαντάζομαι ότι αυτές οι φωτογραφίες κάποια στιγμή, είτε με μορφή θεματικής, είτε σαν σύνολο, θα παρουσιαστούν από την κυρία Μενδώνη, από την Υπουργό Πολιτισμού, θα συγκροτήσουν φαντάζομαι μια έκθεση. Οπότε τότε θα τις δούμε και από κοντά και θα έχουμε περισσότερα πράγματα να πούμε.
Μάλιστα. Έλενα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Earth News Radio 105,8.
Για πάμε να πάρουμε και ένα σχόλιο, μια πρώτη πολιτική αντίδραση για αυτή την πολυθετική έκφανση της υπόθεσης. Ο κύριος Κώστας Κολαρίκος, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και υπεύθυνος του Τμήματος Ιστορίας. Χαίρετε.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την πολύ θετική έκβαση της υπόθεσης, μια πολύ θετική είδηση. Την υπογραφή έχουμε, την υπογραφή του προσυμφώνου μεταξύ του κλιμακίου του Υπουργείου Πολιτισμού με τον συλλέκτη που είχε στην κατοχή του αυτές τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στην Κεσαριανή.
Ναι, κοιτάξτε, να δείτε τώρα για τα νομικά ζητήματα είναι μια πιο σύνθετη υπόθεση. Έτσι, εμείς είχαμε τονίσει ότι δεν μπορούν αυτά τα αντικείμενα ως κομμάτι της ελληνικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς να αποτελούν αντικείμενο αγοραπολισίας. Οπότε για το σύμφωνο Θα το δούμε σε δεύτερη φάση τι συμπεριλαμβάνει.
Ναι, αυτό παραμένει ανοιχτό, γιατί είναι και μια είδηση άλλωστε που τώρα μόλις έγινε γνωστή. Δηλαδή, αν θα γίνει μέσω αγοράς, αν θα υπάρχει υποχρεωτική παραχώρηση λόγω του μνημειακού χαρακτήρα.
Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Τώρα, νωρίτερα, εμείς είχαμε επισημάνει ότι. Πολιτικά είχαμε επισημάνει ότι όλα κατατείνουν στο ότι πρόκειται για γνήσια φωτογραφικά ντοκουμέντα, με βάση το γεγονός ότι μέσα από την πολύχρονη συγκέντρωση στοιχείων που κάνουμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα και μέσα από την ταυτοποίηση ορισμένων προσώπων που έχουν εκτελεστεί την Πρωτομαγιά του 1944 στην Κεσαριανή, μπορούμε να πούμε ότι είναι αυθεντικά τα ντοκουμέντα.
Μα αυτό απεφάνθηκε το αρμόδιο κλιμάκιο με τους εμπειρογνώμονες, ανεξάρτητους, ναι. Επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα.
Θεωρούμε, ναι, ακριβώς αυτό. Θεωρούμε ότι δεν είναι μια προσδόκητη εξέλιξη. Αυτό ήθελα να πω, ότι αυτό είχαμε εκτιμήσει και εμείς αρχικά, ότι κατά πάσα πιθανότητα φυσικά τώρα έχουμε και μια επιβεβαίωση που είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Το γεγονός ότι η Ελλάδα ενεργοποίησε όλο το θεσμικό της οπλοστάσιο και ταχύτατα, έτσι δεν μπορεί κανείς να μην παραδεχτεί και μια ταχύτητα από πλευράς του Υπουργείου, ήταν πολύ σημαντικό.
Κοιτάξτε να δείτε, μένουν ο τρόπος αντιμετώπισης του συγκεκριμένου ζητήματος μένει να τον δούμε σε όλη του τη διαδικασία, γιατί δεν έχουμε την κατάλληλη ενημέρωση αυτή τη στιγμή. Έτσι, εννοείται ότι πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί σε τέτοιες περιπτώσεις που να εξασφαλίζουν ότι κομμάτια της πολιτιστικής ή ιστορικής κληρονομιάς δεν θα γίνονται αντικείμενο αγοροπολισίας. Και δεν αφορά μόνο τις συγκεκριμένες φωτογραφίες, αφορά και αρχαιότητες και άλλα και άλλα κομμάτια και άλλα τεκμήρια ιστορικά.
Μα και αυτή η συλλογή έχει ήδη κηρυχθεί ως μνημείο. Αυτό του προσδίδει μια θεσμική προστασία.
Ακριβώς. Και μένει να δούμε αν υπάρχει, αν στη συμφωνία καταγράφεται αυτή η θεσμική προστασία. Αλλά σας λέω, αυτό θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Αυτό που θα ήθελα εγώ να σταθώ είναι το εξής. Για να επιτελέσουν το ρόλο τους ακριβώς, δηλαδή για να μπορέσουν ως τεκμήρια να συμβάλλουν στη γνώση της ιστορίας από τις νεότερες γενιές, χρειάζεται πέρα από την απόκτησή τους εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου να εξασφαλιστεί και η έκθεσή τους με τέτοιο τρόπο ώστε να τα κάνει προσβάσιμα στο πλατή κοινό. Εμείς έχουμε καταθέσει ήδη πρόταση από την πρώτη στιγμή ότι τα συγκεκριμένα τεκμήρια πρέπει να ενωθούν με άλλα τεκμήρια που υπάρχουν στο μουσείο της Αμικής Αντίστασης στην Κεσαριανή, στο Χαϊδάρι και στο αρχείο του ΚΚΕ, για να εξασφαλιστεί η πλατιά διαδοσή τους μέσα από ανοιχτές εκθέσεις. Και το θεωρούμε ιδιαίτερα κρίσιμο αυτό σε ό,τι αφορά από εδώ και πέρα.
Ναι, στο άμεσο μέλλον. Το τι
στο άμεσο μέλλον. Γιατί μια έκθεση στο κτίριο της Βουλής, ας πούμε, δεν θα είναι προσβάσιμη σε σχολεία, σε ερευνητές. Έτσι. Αν θέλουμε να αξιοποιηθούν πραγματικά αυτά τα ντοκουμέντα, πρέπει να εξασφαλίσουμε στη συνέχεια και την έκθεσή τους.
Ντοκουμέντα και κομμάτια της εθνικής μνήμης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκουδαρίκο, για αυτό το πρώτο σχόλιο.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Λοιπόν, πάμε να πάρουμε και ένα άλλο πρώτο σχόλιο από τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Χαίρετε.
Γεια σας, κυρία Μπίτα.
Λοιπόν, μια πολύ θετική εξέλιξη, η αλήθεια είναι. Έχουμε την υπογραφή του προσυμφώνου για την απόκτηση των φωτογραφιών μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και του Συλλέκτη και θέλω ένα πρώτο σχόλιο από εσάς.
Ξεκινώ από το... για να μην φωνήσει, όποιος έχει δει το χώρο του σκοπευτηρίου στη Κεσαριανή, όταν έβλεπε τις φωτογραφίες ήξερε ότι ήταν από εκεί, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι δεν ήταν από εκεί. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι αποκτώνται από τον ελληνικό λαό, διότι απεικονίζουν μια κορυφαία στιγμή του αγώνα κατά της ναζιστικής θηριωδίας. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πάνε να εκτελεστούν πηγαίνουν με ψηλά τα κεφάλια και τραγουδώντας. Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε, τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο, φώναζαν συνθήματα για την ελευθερία, ήταν μέχρι την τελευταία στιγμή άκαμπτοι στο φρόνημά τους. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και έχουμε φωτογραφική αποτύπωση των ανθρώπων. Η πιο συγκλονιστική φωτογραφία από όλες, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αυτοί που τους έχουν στήσει στον τοίχο, είναι αυτοί που είναι τα ματωμένα ρούχα τους, ενώ φεύγουν οι Ναζί από το σκοπευτήριο, έχουν πετάξει μια γωνία τα ματωμένα ρούχα τους. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί οι Γερμανοί δεν παρέδιναν τα πτώματα των νεκρών. Τους έπαιρναν και τους έθαβαν εκείνοι και έδιναν στην Αρχιεπισκοπή τα ρούχα των εκτελεσμένων. Οι συγγενείς τους δεν ξέραν ποιοι είχαν εκτελεστεί, εκείνοι που είχαν κρατουμένους, δεν ξέραν ποιοι είχαν εκτελεστεί. Οπότε φανταστείτε.
Μα γι' αυτό και μετά, πόσο είχαμε και 2-3 μαρτυρίες που αναγνώρισαν παππούδες στα πρόσωπα αυτά, στις φωτογραφίες, και δεν το γνώριζαν ούτε οι ίδιοι. Είχανε, ξέρανε κάτι γενικές ιστορίες, γενικόλογες, αλλά το ακριβές του πράγματος δεν το γνώριζαν.
Ακριβώς. Πηγαίνανε λοιπόν στην Αρχιεπισκοπή όλος αυτός ο κόσμος, φέρνε τα ρούχα εκεί και έπεφτε ο κόσμος πάνω από τα ρούχα, μήπως αναγνωρίσει ποιος ήταν ο δικός του. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Συμβαίνει να το ξέρω, επειδή έχω χάσει τον αδερφό του παππού μου, εκτελέστηκε στο Σωτηρία τον Ιανουάριο του 1944, και ξέρω ότι το δραματικό της οικογένειας η οποία αναζητούσε κάποια στοιχεία από τον άνθρωπό της. Εξαιρετικά δραματικές στιγμές, και είναι ευτυχές γεγονός ότι έχουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προχωράνε προς το θάνατο με το κεφάλι ψηλά.
Τώρα αυτές οι φωτογραφίες γίνονται έτσι κι αλλιώς είναι, αλλά θα αποκτηθούν ως κομμάτι εθνικής μνήμης. Τον τρόπο δεν το γνωρίζουμε ακόμα, μέλλει να το δούμε, γιατί άλλωστε τώρα έγινε γνωστή μόλις η είδηση. Αλλά αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι ότι αυτές οι φωτογραφίες βγήκανε προς δημοπρασία σε μια τιμή πολύ χαμηλή, έτσι, μιλάμε για 35 ευρώ τη μία, αν δεν κάνω λάθος.
12
ευρώ τη μία. Δεν έχει σημασία το πόσο, αλλά ήταν ένα πολύ μικρό ποσό, θέλω να πω, θα μπορούσε να τις είχε πάρει ο καθένας. Το ότι υπήρχε όλη αυτή η κινητοποίηση και η κήρυξη σχεδόν άμεσα τη συλλογή ως μνημείο του Υπουργείου Πολιτισμού, βοήθησε στο να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε και μέσα σε τόσο χρονικό διάστημα, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Θέλω να πω, ίσως θα μπορούσε να είχαν χαθεί.
Νομίζω ότι από την ώρα, προσέξτε τι γίνεται. Υπάρχουν διάφοροι διαδικτυακοί τόποι, οι οποίοι βγάζουν σε δημοπρασίες διάφορα στοιχεία, φωτογραφίες γενικώς. Άμα δεις τις φωτογραφίες, οι περισσότερες, αν δεν ξέρεις τι παίζεται από πίσω, δεν καταλαβαίνεις. Όταν βλέπεις τα φορτηγά στη σειρά, δεν ξέρεις αν είναι στο Χαϊδάρι ή πού είναι. Όταν τις βλέπεις στο σύνολο των φωτογραφιών και βλέπεις ανθρώπους που πηγαίνουν στον τοίχο, που τους έχουν στήσει στον τοίχο να τους εκτελέσουν, καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται. Οι φωτογραφίες δεν ήταν κατά πάσα πιθανότητα, ότι αντιλαμβάνομαι, επίσημες φωτογραφίες του γερμανικού στρατού. Κάποιος στρατιωτικός Γερμανός τις έβγαλε και τις έδωσε για δημοπρασία, όπως γίνεται συνήθως, υπό φυσιολογικούς όρους δηλαδή. Αυτές θα πουλιώτησαν για 30-40 ευρώ η μία. Δεν θα έδινε κανένα σημασία. Το γεγονός ότι εντοπίστηκαν είναι αυτό που τις διέσωσε για την ελληνική ιστορική μνήμη.
Που εντοπίστηκαν γρήγορα, κηρύχθηκε η συλλογή μνημείου άμεσα. Θέλω να πω, και λειτουργήσαν, και υπήρχε και... Δεν υπήρχε καθόλου έτσι κλίμα διχαστικό, για παράδειγμα. Ίσα-ίσα ήταν πολύ ενωτικό το κλίμα. Και αυτό, φαντάζομαι,
ήταν πολύ ένα σημαντικό. Άσχημο περιστατικό, βέβαια. Ότι πήγαν και σπάσανε στην Κεσαριανή, στο σκοπευτήριο, την πλάκα με τα ονόματά τους. Υπήρξε αυτό το άσχημο περιστατικό, αλλά σε γενικές γραμμές όχι. Πρέπει να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Είναι κτήμα όλου του ελληνικού λαού. Είναι Έλληνες πατριώτες που πηγαίνουν να εκτελεστούν από τους Γερμανούς και μέχρι την τελευταία στιγμή μένουν με το κεφάλι ψηλά.
Έτσι, και ειδικά όταν τέτοια τεκμήρια βρίσκονται κάπου έτσι στο εξωτερικό, εδώ δεν τίθεται θέμα. Το ζήτημα δεν είναι εμπορικό, είναι καθαρά ιστορικό και ηθικό από την άλλη.
Ναι, ναι. Τώρα από εκεί πέρα, επειδή έχω ακούσει πού θα πάνε, αν θα πάνε στο Δήμο Ξερινής, πού θα πάνε. Προσέξτε, αυτά ανήκουν κανονικά στα γενικά αρχεία του κράτους. Η σύγχρονη τεχνολογία όμως μας δίνει τη δυνατότητα πιστής και τέλειας αναπαραγωγής, οπότε από την ώρα που ανήκουν στα γενικά αρχεία του κράτους, ανήκουν σε όλο τον ελληνικό λαό. Και μπορεί ο καθένας να τα χρησιμοποιήσει και να μπουν και στη Θεσσαλιανή και να μπουν στο σκοπευτήριο, γιατί είναι τεκμήρια ιστορίας.
Και την ίδια στιγμή, κύριε Συρίγο, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλου υλικού, γνωρίζετε.
Επειδή μερικές φορές για άλλους λόγους παρακολουθώ αυτές τις δημοπρασίες, κυρίως για ιστορικά τεκμήρια, όχι για φωτογραφίες. Ξέρω ότι είναι μια διαρκή διαδικασία. Δεν ξέρω τώρα αν ο συγκεκριμένος αξιωματικός είχε και άλλες φωτογραφίες
κατοχή και άλλες, ναι.
Στην κατοχή του. Είναι όμως κάτι το οποίο υπάρχει. Υπάρχουν αντίστοιχα ένας μεγάλος συλλέκτης, ο κύριος Μαυρίδης, επί χρόνια έχει ξοδέψει, έχει δαπανίσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να αγοράσει φωτογραφίες από τη Μικρασιατική καταστροφή ή από τη Μικρασιατική εκστρατεία, οι οποίες βγαίνουν σε όλο τον κόσμο. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο γίνεται και τις οποίες μάλιστα προσφάτως δώρησε στην Ακαδημία Αθηνών. Είναι κάτι, αυτό δηλαδή γίνεται διαρκώς και είναι πολύ αυτή η διαδικτυακή τόπη. Οπότε χρειάζεται να εντοπιστούν αυτά τα πράγματα.
Και να βρίσκεται κάποιος έτσι σε διαρκή επαγρύπνηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Συρίγο.
Εγώ να είστε καλά.
Καλά. Ήταν ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
What happened to the love that they all talking about? It's nothing but useless words coming from out of their mouth. Talking about love the way it should be. We've got to open our eyes and we will see about love the way it should be. We've got to make up our minds and we'll advance humanity.
Κυρίες και κύριοι, να θυμίσω ότι στη ρύθμιση των ήχων μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Η Βούλα Κολουσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και η αλήθεια είναι ότι πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από την επικαιρότητα, εννοώ πως αυτή διαμορφώνεται, το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας μόλις ξεκίνησε. Η χώρα έχει αρχίσει να βγαίνει σε δρόμους, σε λιμάνια, σε διόδια, εθνικές οδούς. Από το πρωί περιμένουμε, η αλήθεια, είναι μεγαλύτερη κίνηση από τις 4 και μετά, και από την Πάτρα μέχρι την Ξάνθη και την Κέρκυρα μέχρι τη Σκύρο, τα καρναβάλια ανοίγουν τις πόρτες τους για τους επισκέπτες.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
I was the third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby. Across 110th Street, you can find it all in the street. Talk to you about right now. Hey, brother, there's a better way out. Shorting that coke, shooting that dope, man, you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street.
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε, εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος και αυτό το απόγευμα Παρασκευής, 3:35 η ώρα, και πάμε ευθύς τον Άκη Αθανασόπουλο, οικονομικός μας συντάκτης, να δούμε τι γίνεται με τις αγορές. Γεια σου, Άκη.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τελευταία μέρα της εβδομάδας. Μία εβδομάδα, θυμίζω, η οποία ξεκίνησε χαλαρά. Μετά απέκτησε κάποιο ενδιαφέρον εκεί Τετάρτη, Πέμπτη. Και τώρα πρέπει να πούμε ότι μάλλον ξανακλίνει χαλαρά. Έχω μπροστά μου την εικόνα αυτή τη στιγμή, real time, για τα χρηματιστήρια. Ξεκινήσουμε από εκεί. Η Νέα Υόρκη κλειστή με μια πτώση 0,54%. Ανεπαίσθητο, θα μπορούσες να πεις. Η Ευρώπη είναι στο πράσινο. Έχει συμβεί αρκετές φορές αυτό, να είναι αντίθετα τα πρόσωπα, δηλαδή Νέα Υόρκη με Ευρώπη. Βέβαια, θα σου έλεγα ότι όταν λέμε πράσινο, φαντάσου ότι αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη άνοδο την έχει το Μιλάνο με 1%. Παρίσι, Λονδίνο, Φραγκφούρτη έχουν με ένα άνοδο, αλλά μικρότερη, κοντά στο 0,30-0,40. Τώρα, να δούμε λίγο πετρέλαιο και
αυτό
χρυσό.
Αυτό περιμένω, να δούμε τις τιμές, ναι, του πετρελαίου, αν αυτές έχουν ενισχυθεί περαιτέρω.
Το πετρέλαιο ήταν και χθες, θυμάσαι, 71,5, 71 και 4 είναι και σήμερα, κοντά στο 71,5. Ναι, 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 ούτε πάνω ούτε κάτω. Και αναμένουμε, αυτό σημαίνει πιθανότατα στάση αναμονής. Δεν το ερμηνεύω απαραίτητα στάση αναμονής για πιθανό χτύπημα στο Ιράν. Το ερμηνεύω ως γενικότερα στάση αναμονής, που μπορεί μέσα να έχει και το τι συμβαίνει στον Περσικό κόλπο, αλλά χωρίς αυτό να είναι το αποκλειστικό κριτήριο. Λοιπόν, να δούμε λίγο το χρυσό, ο οποίος ξανακέρδισε το όριο των 5.000 δολαρίων. Πιο πολύ θα έλεγα, ναι, αν το πει κάποιος ψυχολογικό, ίσως, ενδεχομένως. 5.045, ήταν στις 4.950, οπότε μπορείς να πεις ότι έχει πάρει περίπου 50-60 δολάρια σε σχέση με χθες. Και νομίζω ότι αξίζει να δούμε λίγο πριν κλείσουμε και το κοινό μας νόμισμα, το ευρώ, το οποίο μετά από μια παρατεταμένη περίοδο σταθερότητας είχε ανέβει, θυμίζω, είχε ισχυροποιηθεί αρκετά, είχε φτάσει και το 1,20 ενώ του δολαρίου, αρκετά ψηλά. Μετά πέρασε μια μεγάλη περίοδο που προσπαθούσε να σταθεροποιηθεί κοντά στο 1,8-1,9 και σήμερα το βλέπω να κινείται πτωτικά εντάξει, μια συνεδρίαση είναι αυτή, δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα, αν θα διορθώσει, αλλά πάντως είναι στο 1,17 και 6. Και πάλι θεωρείται ισχυρή, ισχυρό εναντίον του δολαρίου. Απλώς όταν λέμε ότι έχει φτάσει στο 1,20, τώρα στο 1,17, πάντως καλό είναι και αυτό να το κρατάμε. Ναι. Αυτή είναι η εικόνα από τις αγορές.
Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Άκη, για την ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός μας συντάκτης. Πάμε τώρα να προλάβουμε, να πιάσουμε λίγο ένα άλλο θέμα που μας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον, και αλήθεια είναι ότι όχι μόνο σε μας. Μιλάμε για αυτό το ραντεβού που είναι σε εξέλιξη μεταξύ ΜΕΤΑ και δικαιοσύνης, που το οποίο εξελίσσεται σε μια δική σταθμό, η αλήθεια είναι, που πολλοί ήδη χαρακτηρίζουν ως την Ιρεμβέργη της Silicon Valley. Η απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί για τον τεχνολογικό κολοσσό του Zuckerberg δεν αφορά, όπως καταλαβαίνετε, μόνο το παρόν ή το μέλλον της εταιρείας αυτής καθ' αυτής, αλλά κυρίως το μέλλον της παγκόσμιας ψηφιακής αρχιτεκτονικής. Δηλαδή, η εξέλιξη της δίκης αναμένεται να φέρει και ριζικές αλλαγές, ανάλογα με την έκβασή της, τόσο στο νομικό πλαίσιο της Ευρώπης, όσο και στο σχεδιασμό, στον τεχνικό σχεδιασμό των εφαρμογών που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Οπότε θέλησα να σταθούμε λίγο παραπάνω. Στο μεταξύ, να θυμίσω ότι ήδη το ένα μετά το άλλο κράτη παγκοσμίως υψώνουν ψηφιακά τείχη, επιβάλλοντας καθολική απαγόρευση των social media στους ανηλίκους. Είναι μια κίνηση, μάλιστα, που σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται και η χώρα μας να υιοθετήσει άμεσα. Άρα πάμε λίγο να δούμε το θέμα αυτό μαζί με έναν άνθρωπο που γνωρίζει, έχει μια εξειδίκευση, τον κύριο Αντώνιο Μπρούμα. Είναι δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα δικαίου της τεχνολογίας. Κύριε Μπρούμα, χαίρετε.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς, γιατί φαντάζομαι θα μας διαφωτίσετε. Τώρα, δεν ξέρω αν για σας είναι σαφές ότι η εποχή της ψηφιακής αθωότητας, για παράδειγμα εντός εισαγωγικών, αρχίζει και τελειώνει σιγά σιγά. Πάντως εδώ είναι γεγονός ότι μιλάμε για μια ιστορική δίκη. Κυρίως έχει να κάνει με το ότι θα κριθεί αν ένας αλγόριθμος, όπως το έχω εγώ καταλάβει, και διορθώστε με παρακαλώ αν κάνω λάθος, θα κριθεί αν ένας αλγόριθμος, αν είναι ένας αλγόριθμος μάλλον προϊόν με νομική ευθύνη για βλάβες συγκεκριμένες που προκαλεί.
Σίγουρα δεν βρισκόμαστε στην εποχή της αθωότητας του διαδικτύου, όπου θεωρούνταν ένα άντρο ελευθερίας. Πράγματι βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή όπου κυριαρχούν οι μεγάλες εταιρείες, καθορίζουν την ψηφιακή μας ζωή, και πράγματι πρόκειται για μια δίκη πιλότο, η δίκη που αναφέρεται. Είναι μια δίκη ενώπιον δικαστηρίου ενόρκων στην Καλιφόρνια, η οποία αφορά αγωγή αποζημίωσης της Λόρι Σοτ, μητέρας μιας ανήλικης, η οποία υφίστηκε στο διαδίκτυο από παιδική ηλικία και αυτοκτόνησε στην ηλικία των 18 ετών. Ζητά λοιπόν η ενάγουσα αποζημίωση από τις μεγαλύτερες ψηφιακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όχι μόνο τη Meta, του Facebook και του Instagram, αλλά και την Google. Και είναι μια δίκη πιλότος, είναι μια δίκη η οποία θα κρίνει πολλά.
Και αναμένεται να δημιουργήσει και δεδικασμένο ανάλογα με την έκβαση.
Ακριβώς, το δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών στηρίζεται στο δεδικασμένο. Προφανώς υπάρχει δεύτερος βαθμός δίκης, αλλά είναι μια δίκη η οποία θα καθορίσει το θέμα του εθισμού και κατά πόσο μπορούν τα θύματα του εθισμού από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να διεκδικούν αποζημιώσεις. Εκκρεμούν ήδη, σκεφτείτε, 1.500 ακόμη αγωγές αιτίες στα δικαστήρια των ΗΠΑ, οι οποίες για να προχωρήσουν αναμένεται η απόφαση αυτή.
Και δεν θα αργήσει αυτή η απόφαση, να πω και στους ακροατές μας. Δηλαδή περιμένουμε μέσα σε 6 εβδομάδες να έχουμε την απόφαση.
Ακριβώς, ακριβώς. Και πρόκειται για μια υπόθεση όπου ήδη το TikTok και το Snapchat προχώρησαν σε συμβιβασμό, σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με τους ενάγοντες. Άρα είναι μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, είναι άγνωστο το ποσό του συμβιβασμού.
Το κυρίαρχο όμως είναι ότι ίσως ανάλογα τώρα με την απόφαση θα πάμε και σε ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας των εφαρμογών, δηλαδή ενδεχομένως ένα νέο, πιο αυστηρά ρυθμισμένο ίντερνετ.
Θα πρέπει να πάμε σε ένα τέτοιο διαδίκτυο, γιατί οι κοινωνικές επιπτώσεις από τις εθιστικές πρακτικές που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αποδεδειγμένα πια είναι μεγάλες, και προς αυτή την κατεύθυνση συνηγορούν οι στρατηγικές και οι νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα αυτό ρυθμίζεται από ουσιαστικά την ναυαρχίδα, την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, είναι το νομοθέτημα ναυαρχίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ρύθμιση της ψηφιακής οικονομίας, το οποίο απαγορεύει στους παρόχους των πλατφορμών να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν τις πλατφόρμες τους με τρόπο που έχει σκοτεινές πρακτικές, που δημιουργεί εθισμό, επισύροντας σε περίπτωση παραβίασης πάρα πολύ βαριά πρόστιμα επί του κύκλου, παγκόσμιου κύκλου εργασιών, του τεράστιου κύκλου εργασιών τέτοιων πλατφορμών. Ήδη έχουμε μια τέτοια υπόθεση, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει επίσημα διαδικασίες κατά του TikTok, λόγω του ατελείωτου της πρακτικής να προκαλεί ένα ατελείωτο scrolling. Το έχουμε βιώσει όσοι είμαστε χρήστες του TikTok. Και το TikTok έχει ήδη αναγκαστεί να αναστείλει το TikTok Lite, την δική του έτσι εφαρμογή τέτοιου τύπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ήδη έχουμε αποτελέσματα από σε επίπεδο νομοθεσίας, όπως βέβαια έχουμε και το GDPR που προστατεύει την ανηλικότητα, τους χρήστες κάτω των 16 ετών, 15 εδώ στην Ελλάδα κτλ. Και τελειώνω αναφέροντας ότι η επόμενη πιο σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε νομοθετικό επίπεδο είναι η πράξη για την ψηφιακή δίκαιη μεταχείριση, το Digital Fairness Act, το οποίο θα υποβληθεί σε διαβούλευση και το οποίο ακριβώς στοχεύει στον ηθικό σχεδιασμό των πλατφορμών και στην αποτροπή τέτοιων εφιστικών πρακτικών.
Κύριε Μπρούμα, θα ήθελα να περάσουμε και στο άλλο θέμα που έχει να κάνει με την απαγόρευση των social media στους ανηλίκους. Είναι γεγονός ότι και σύμφωνα με το ρεπορτάζ ετοιμαζόμαστε και εμείς ως χώρα άμεσα να το υιοθετήσουμε, αλλάζοντας τα δεδομένα, έτσι όπως τα ξέραμε μέχρι τώρα, για χιλιάδες οικογένειες. Θέλω να ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε για παράδειγμα στο GDPR, αν έρθει η όποια καθολική απαγόρευση, για παράδειγμα, όπως το έχουν υιοθετήσει και άλλες χώρες, και η Αυστραλία, για ανήλικους κάτω των 15-16 ετών μιλάμε πάντα, αυτή, αν είναι καθολική, δεν θα προσκρούει στο δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης, για παράδειγμα, στην πληροφορία, και ή το άλλο με το κομμάτι της ταυτοποίησης ηλικίας. Δεν ξέρω νομικά πώς διασφαλίζεται η ηλικία του χρήστη χωρίς να παραβιάζουμε τα προσωπικά του δεδομένα.
Κοιτάξτε, όσοι έχουν οικογένειες με ανήλικα τέκνα, σίγουρα έχουν αναγκαστεί να διαχειριστούν το ζήτημα του εθισμού ή του κινδύνου εθισμού των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρα είναι ένα φλέγον ζήτημα. Σε επίπεδο τώρα νομοθεσιών, το ζήτημα της απαγόρευσης ή του αυστηρού περιορισμού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με νόμο έχει λάβει χαρακτήρα ντόμινο από το 2025 και έπειτα. Όπως Πολύ σωστά είπατε, η Αυστραλία είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που ψήφισε καθολική απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 16 ετών σε πλατφόρμες και δεν προβλέπει εξαίρεση με γονική συνένεση.
Ναι.
Επισύρυδε πρόστιμα στις εταιρείες τεχνολογίας αν παραβούν αυτή την απαγόρευση. Και ακολουθούν η Γαλλία που ψήφισε νόμο για ψηφιακό όριο στα 15 έτη, η Ισπανία ανακοίνωσε σχέδιο σχετικό, σχέδιο νόμου, η Πορτογαλία κατέθεσε νομοσχέδιο, το Ηνωμένο Βασίλειο
επιβάλλει
μέσω του Online Safety Act. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
Όχι, λέω, θέλω να ζητήσω, επειδή είναι και περιορισμένος ο χρόνος ραδιοφωνικά, θέλω να ζητήσω να ανανεώσουμε αυτή την συζήτηση και επιμένοντας το κομμάτι αυτό της απαγόρευσης, πώς, καθολικά ή όχι, με τη συνένεση ποιους, για την επόμενη εβδομάδα που φαντάζομαι θα έχουμε εξελίξεις και πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί τα ερωτήματα είναι πολλά, έτσι. Και σε ό,τι αφορά το κομμάτι τέχνη της νοημοσύνης, απέναντι στα παιδιά εννοώ, είναι πολλά στο κομμάτι του ψηφιακού εγγραμματισμού. Οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ να βάλουμε εδώ μια άνω τελεία και να κανονίσουμε μια αντίστοιχη συζήτηση εστιάζοντας εκεί για την επόμενη εβδομάδα.
Βεβαίως, με χαρά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας διαφωτίσατε. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Αντώνης Μπρούμας, δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα δικαίου της τεχνολογίας. Λοιπόν, και επειδή Παρασκευή σήμερα και όπως κάθε Παρασκευή δεν θα μπορούσαμε να μην πάμε να δούμε νέες ταινίες, νέες κυκλοφορίες στις κινηματογραφικές αίθουσες, ο Αλέξανδρος Ρωμανός Γλιζάρδος είναι μαζί μας τηλεφωνικά, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης earthnews.gr, να δούμε τι νέο έχει να μας παρουσιάσει. Γεια σου, Αλέξανδρε.
Καλησπέρα και από εμένα. Ναι, είναι τα γνωστά τριήμερα τα οποία μας επιτρέπουν να παρακολουθήσουμε περισσότερο κινηματογράφο, αν και εφόσον το θέλουμε. Ας δούμε λοιπόν τι έχει να μας προσφέρει αυτό το Σαββατοκύριακο, που μέσα σε όλα θα πω ότι έχει και ελληνικό χρώμα, και ας μην είναι ακριβώς στο ακέραιο του ελληνικό. Τι θέλει να πει ο ποιητής με αυτό? Υπάρχει μια ταινία θρίλερ, Το Σφύριγμα του Θανάτου, που τα οπτικά εφέ τα υπογράφει ο Κωνσταντίνος Κουτσολιώτας, του οποίου την ταινία Μινόρε έχουμε ήδη ανεβάσει στην πλατφόρμα μας στο Airflix. Η ταινία που σε αρκετούς θα θυμίσει κάτι ανάμεσα στο Βλέπω το Θάνατό Σου και τι να πω, έτσι για να το συνδυάσουμε με κάτι ακόμα, και Φιάλτης ο Δρόμος Λεύκης στον Ξύπνιο Τους, καταφέρνει και χρησιμοποιεί όλα τα κλισέ υπέρ του είδους. Και για να ευλογήσουμε λοιπόν και τα ελληνικά μας γένια, ναι, τα οπτικά εφέ είναι πραγματικά εξαιρετικά. Ήταν λοιπόν μία μικρή πρώτη αναφορά για τις ταινίες της εβδομάδας μας, αλλά έχουμε πραγματικά τρεις ωραίες επιλογές ακόμα που μπορούμε να προσθέσουμε, που απευθύνονται σε όλους. Ας ξεκινήσουμε με το Άργο, την υποψήφια για Όσκαρ ταινία κινουμένων σχεδίων, που μας έρχεται από τη Γαλλία, συμπαραγωγή βέβαια της, έχω πάσει 13 εγκεφαλικά, δεν πειράζει, θα το θυμηθώ στην πορεία, που ας πάμε στην υπόθεση, γιατί σιγά μην το θυμηθώ αυτή τη στιγμή.
Στο μεταξύ εγώ το ψάχνω να σε βοηθήσω λίγο.
Αλλά
δεν είμαι τόσο γρήγορη.
Μη σε ανησυχεί. Όταν κολλάς και σκέφτεσαι Λέων λεγόταν η ταινία που πρωταγωνίστηκε σε Βλάκα, και παραλαμβάνει το Βλάκα, εκεί κάπου μπλοκάρει ο εγκέφαλος. Όμως έχει να κάνει με μια ταινία η οποία μας παραπέμπει σε δύο διαφορετικούς μέλλοντες χρόνους, όπου βλέπουμε ότι το κοντινό μέλλον είναι ίσως το πιο καταστροφικό, ενώ το μέλλον το οποίο θα ακολουθήσει αρκετά χρόνια παρακάτω έχει ίσως ένα μεγαλύτερο νόημα για την ανθρωπότητα. Ένα αγόρι όμως που θα ταξιδέψει μέσα σε αυτούς τους χρόνους για να ανακαλύψει τη θέση που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι από τον ένα χρόνο στον άλλον, θα έρθει αντιμέτωπο με τις αλλαγές που πιθανότατα να μπορούσαν να περιορίσουν την ουσιαστική εξέλιξη. Μια ταινία όμως με πάρα πολύ ομορφιά, που μας θυμίζει περισσότερο άνιμε από την Ιαπωνία και λιγότερο μια τυπική ευρωπαϊκή ταινία, με πάρα πολύ ωραία χρώματα, με ωραία ηθικά διδάγματα. Είναι πραγματικά από τα μικρά διαμάντια και θεωρείται και το φαβορί για τα Όσκαρ στην κατηγορία του, οπότε για ποιο λόγο να μην του δώσετε μια ωραία έτσι ευκαιρία να την παρακολουθήσει ο κόσμος οικογενειακά. Και εγώ θα δώσω μια δεύτερη, όχι ευκαιρία, μια δεύτερη ανάρρωση, γιατί την έχω παρακολουθήσει στην πρωτότυπη έκδοσή της και θα ήθελα πάρα πολύ να δω πώς λειτουργεί και η μεταγλώτηση. Να πάμε στην επόμενη λοιπόν ταινία, στο Pillion, πάλι που θα μπορέσει να ανοίξει ίσως ένα παράθυρο σε έναν κόσμο που δεν είναι τόσο αποδεκτός κοινωνικά, στον χώρο των παιχνιδιών εξουσίας πάνω στις ερωτικές πράξεις. Έτσι λοιπόν είναι από τις ελάχιστες ρομαντικές ταινίες που παρουσιάζουν αυτές τις επαφές ανθρώπων που ο ένας επιλέγει να έχει την κυριαρχική θέση και ο άλλος επιλέγει την ακριβώς αντίθετη θέση. Πρόκειται όμως για μια ταινία η οποία ιδιαίτερα με την ολοκλήρωσή της δείχνει έναν τόνο ρεαλισμού που δεν συνηθίζουμε στον κινηματογράφο. Έτσι λοιπόν, ενώ παρακολουθούμε μια ταινία που στα δύο τρίτα της το χιούμορ, η διαφορετική ανάγνωση, έτσι, το βουαγιεριστικό που μπορεί να μας βγάζει όλο το σύνολο της δημιουργίας σαν θεατές, όλα αυτά τα πράγματα στο τέλος αποκτούν μια τόσο ρεαλιστική ανάγνωση που νομίζω ότι δίνουν ίσως την δυνατότητα να κρίνουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα που μας είναι άγνωστα. Ο Αλεξάνδερ Σκάρσγκαρντ πραγματικά δικαιολόγητα δεν είναι υποψήφιος για Όσκαρ για αυτή του την ερμηνεία. Είναι κάτι το οποίο όσοι την παρακολουθήσετε θα το καταλάβετε κατευθείαν, το ότι μάλλον αγνοήθηκε ή απλά ήταν πολύ κοντά στο να μπορέσει να πάρει μια υποψηφιότητα.
Πίλον λοιπόν, αυτή την ταινία αναφέραμε τώρα. Και πού θα με πας?
Θα σε πάω στην Οικογένεια προς ενοικίαση. Μια ταινία που είδα στο Φεστιβάλ της Ρώμης, επίσης από τις ταινίες που αγνοήθηκαν από τις μεγάλες βραβεύσεις. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τους λόγους. Θα μπορούσε δηλαδή ο Μπρένταν Φρέιζερ μετά από τις οσκαρικές του στιγμές να επέστρεφε με μια ακόμα ερμηνεία υποψήφια για κάποιο μεγάλο βραβείο. Αγνοήθηκε όμως από τις περισσότερες ενώσεις και ακαδημίες. Έτσι λοιπόν η Χικάρη σκηνοθετεί μια ταινία για δύο πολιτισμούς, για τον Ιαπωνικό και για τον Αμερικανικό πολιτισμό, που δείχνει έναν ηθοποιό αποτυχημένο που τα τελευταία χρόνια όμως ζει στην Ιαπωνία να προσπαθεί να ενταχθεί σε αυτή την κοινωνία και παράλληλα να μπορέσει να βγάλει τα προστοζήν. Όταν μπαίνουμε στο πώς βγάζουμε τα προστοζήν στην Ιαπωνία, που είναι ένας τελείως διαφορετικός κόσμος από τον δυτικό, θα ενταχθεί σε μια ομάδα ηθοποιών επιπληρωμή. Τι κάνουν αυτοί οι ηθοποιοί επιπληρωμή? Δίνουν τη δυνατότητα στους πολύ πιο συντηρητικούς, όχι μόνο στον τρόπο σκέψης, αλλά και στις κοινωνικές αντιλήψεις οι Ιάπωνες, να βιώσουν διαμέσου αντιπροσώπου κάτι πάρα πολύ σημαντικό που το είχαν αφήσει στο πίσω μέρος της σκέψης τους, το είχαν αφήσει να μην ολοκληρωθεί. Παραδείγματα δηλαδή που θα αναφέρω, μπορεί να προσλάβουν έναν ηθοποιό ο οποίος να κάνει το πτώμα σε μια κηδεία για να μπορέσουν να του πούν τα τελευταία λόγια κάποιος που δεν έχει πενθήσει ένα νεκρό. Μπορούν να προσλάβουν έναν άνθρωπο να προσποιηθεί τον σύζυγο που είχε εγκαταλείψει το παιδί και να ζητήσει συγχώρεση.
Άρα υποδίονται οικογενειακούς ρόλους, ας πούμε, για αγνώστους.
Οικογενειακούς ρόλους για άτομα που τους έχουν προσλάβει και που υπάρχει μια σκοπιμότητα, συνήθως αγαθής προαίρεσης ή συγκάλυψης. Αυτό είναι μια υπαρκτή υπηρεσία στην Ιαπωνία.
Όντως είναι υπαρκτή.
Και το έχει χρησιμοποιήσει και ο Γιώργος Λάνθιμος, μάλιστα, σαν έμπνευση στην ταινία του Άλπης, με τους ανθρώπους που τους προσλαμβάνουν για να παίξουν κάποιους ρόλους στην καθημερινότητα άλλων ανθρώπων, και μας φάνηκε πολύ παράξενο τότε για τα ελληνικά δεδομένα, όμως είναι κάτι το οποίο είναι υπαρκτό στην Ιαπωνία και μάλιστα τους βοηθάει πάρα πολύ ψυχολογικά στο να περάσουν σε ένα επόμενο κεφάλαιο ζωής.
Έχει ενδιαφέρον, Οικογένεια προς ενοικίαση λοιπόν η ταινία.
Ναι.
Ενδιαφέρουσα είναι.
Το ενδιαφέρον και πραγματικό είναι ο ρόλος για τον οποίο τον προσλαμβάνουν, αυτόν τον Αμερικανό ηθοποιό. Όσο περιμένει στην Ιαπωνία να πάρει μια απάντηση για το cast μιας ταινίας μεγάλου μήκους που θέλω να ενδιαφέρει πραγματικά.
Και πω,
μια ταινία που δεν έχει και τόσο ιδιαίτερο νόημα.
Όχι, ποιος είναι ο ρόλος εδώ που έπρεπε να υποδηθεί?
Ο ρόλος που πρέπει να υποδηθεί είναι τον πατέρα μιας νεαρής κοπέλας που έχει μεγαλώσει μάλιστα γνωρίζοντας και την αγγλική και την ιαπωνική γλώσσα, γιατί η μητέρα της είχε πει ότι ο πατέρας της ήταν Αμερικανός. Το βλέπουμε κιόλας από τα χαρακτηριστικά της ότι δεν μοιάζει 100% Ιαπωνέζα. Και αναπτύσσεται μια σχέση μεταξύ τους. Τον έχει προσλάβει ουσιαστικά για να της εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο είχε φύγει και για ποιο λόγο πρέπει να ξαναφύγει από την οικογένεια. Αλλά η εξυπνάδα της μικρής και η ανάγκη του για να μην είναι απλά ένας ρόλος, αλλά να προσφέρει κάτι στο βίωμα των ανθρώπων και στην εξέλιξη της ζωής τους, αυτό το πράγμα του δίνει την δυνατότητα να θέσει βασικά ερωτηματικά στον ίδιο τον εαυτό, στο κατά πόσο τελικά το να υποδύεται ρόλους από το να μεταφέρει πραγματικά συναισθήματα είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι.
Ίσως ανακαλύπτει και ένα νέο σκοπό μέσα από αυτό το ρόλο που υποδύεται εκεί στην ταινία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρο.
Να είστε πάρα πολύ καλά. Καλό υπόλοιπο.
Καλό υπόλοιπο ξένα. Καλό τριήμερο. Γεια. Λοιπόν, και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε και εμείς. Να ευχηθώ ένα καλό τριήμερο, ένα καλό ταξίδι κυρίως σε όσους φεύγουν. Εννοείται καλή διασκέδαση όπου και να πάτε και βεβαίως προσοχή στους δρόμους. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στους ήχους, η Βουλοκολουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής Αρετίμπιτα. Στο μικρόφωνο από όλους εμάς λοιπόν ένα μεγάλο γεια. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
Oh, turn your back on me, baby. You might just break all my magic stick.